l-isbaħ li modi. Kemm il-darba nisimgħu xhawn sabiħ Malta. Akbir ta' turisti jfaħru x-xemx u l-baħar, ma spiss jgħidu l-istorja ta' Malta tiġi l-ewwel. Bosta jaqblu li jekk għandna xi ħaġa tassew sabiħa, ili modi. Kemm hu minnu li l-isbaħ ta' Malta u li modi. L-isbaħ li modi. Laħħa darba ċa xwira pora mikrofonu u laħħa darba f'din is-sensi ilax minn-ġimgħa diħandew sensiela ġdida kif qed ikun minn-ġimgħa l-oħra jisimha San Fason. Din il-ġimgħa għadna l-isbaħ li modi u naħseb m'hawnx suġġett aħjar li nitkellmu fuqhom milli huwa l-ikel. L-ikel huwa xi ħaġa sabiħa bżonn juża, kulħadd irida, ma kulħadd jixtieq ukoll meta jiekol jiddeverti. U forsi ta' dari tal-li modi kienu jgawdu iżjed l-ikel. Minħabba li kollox kien jiġri bil-mod, jiġifieri, meta kont toqgħod bil-qiegħda mal-mejda mhux moħħok tħares lej l-arloġġ, mhux moħħok biex tara xi missek tagħmel, ma tistax m'għandekx għalfejn tweġeb it-telefon jew il-mobile idoqq, jiġifieri żgur kienet ħajja iktar slow, iktar kalma, iktar bil-mod, iktar rilassanti, u kien hemm anki l-ħin għall-lottja tagħha, jiġifieri ħafna nies li kienu jaħdmu fl-għeriq speċjalment naħseb kienu jieklu iktar fil-ħaxija. U biex jirritondi għaw iżjed għaliex l-attività s-silla da fil-ħodu, imma kienu jħarqu ħafna kaloriji u kol għaliex kienu jibatu ħafna jaħdmu fix-xemx si attwal u xogħol ibes. Imma kienu jafu jgawdu dak il-ftit li kellhom. U dak il-ftit li kellhom kienu jippruvaw ituħ kemm jista' jkun toma ġenwina, tajba li wara kollox tagħhom is-saħħa għaliex minnhom ġejna aħna u naħseb li kieku ma kinux b'saħħithom kieku aħna ma ħniexaw. U għalhekk irridu naħulhom il-kappell f'dan il-każ forsi li sbaħ kien li modi. Ma biex inkunu nafu iktar preċiż, illum mistidhem miegħi għandi persuna li qalbi ħafna biex l-ewwel darba li kien magħna. Fl-studio u dan huwa il-professur Karmel Kassar li apparti li huwa lecture l-Università tal-Istorja ma jiffoka ħafna għandu ħafna pubblikazzjonijiet u xogħlijiet anki fuq l-internet u ktibiet u seminars mad-dinja kollha xi segwi x-xogħol tiegħu b'ċerta ħeġġa u imħabba. Mill-banda l-oħra għandu wkoll dan biex ngħidulu hekk il-pet subject kif ġieli ngħidulu li jirriċerka ħafna l-użanzi tal-ikel f'pajjiżna fil-Mediterran. Huwa stess promotur ta' Slow Food Movement li beda l-Italja kif se jispjega f'din l-intervista. Pjaċi tiegħi llum li għall-aħħar edizzjoni ta' din is-sensiela l-isbaħ li modi. Mġdijt għandi maħna l-professur Karmel Kassar li mġdijt għaddana l-mikrofonu tal-Campus FM u iktar u iktar għal-programmi li intella minn żmien għal ieħor ħafna drabi fuq spont storiku. Il-professur Kassar ġie kemm il-darba jitkellem fuq sekli diversi tal-istorja ta' Malta, interpretazzjoni tagħhom u anki dik li llum tissejjaħ l-istorja kulturali ta' pajjiżna u naħseb bħala wieħed mill-esponenti ewlenin bħala lecturer l-università, awtur riċerkatur ta' diversi pubblikazzjonijiet kemm Malta u kemm barra, naħseb professur Kassar b'mod il-mod feċ xi ħaġa oħra fix-xogħlijiet tiegħu u feċ l-imħabba lejn l-istudju tal-ikel. Mhux biss l-ikel li jħobb jiekol bħalma jħobbu ħafna minna, imma anki l-ikel bħala x'kienu jieklu in-nies f'Malta x'qegħdin nieklu llum u ġieli magħna stqar li mhux li kieku inħarsu lejn li modi biex nitgħallmu nieklu aħjar. Fil-fatt li ħaġa li nagħmel nilqak fl-istudio magħna għal darb'oħra.
Grazzi ħafna.
U ħadd l-okkażjoni għaliex proprju din il-ġimgħa fil-FlyTS fl-Istitut ta' Turizmu tal-Istudji ta' Turizmu f'Malta seħħet xi ħaġa li tista' tgħidilha kważi unika. Jiġifieri qatt ma seħħet daqshekk formali imma fl-istess waqt sabiħa. U din hija ikla organizzata minn Slow Food Malta, ħan nitkellmu fuqha wkoll, ikla li tista' tgħidilha hija l-ikla li kienu jieklu r-raħala jew biex kienu jieklu fil-kampanja jew kienu jieklu b'mod informali il-Maltin fil-maġġoranza tagħhom is-sekli kważi żewġ sekli ilu, seklu nof, żewġ sekli ilu. Kif bdiet din l-idea? Slow food hija l-proprjetà ta' din l-idea qed nimmaġina inti wieħed minnhom ovvjament.
Nista' ngħid kif l-idea ta' slow food kif ġiet pratikament is-slow food ilha ħolma li jsir xi ħaġa fuq hawnhekk għal ħafna snin, naħseb ilha 5-6 snin. L-idea oriġinali li s-sir slow, jew li nagħmel ikun hemm link ma' slow food kienet saret mill-fondazzjoni li kont nappartjeni għalija li kien jisimha Fondazzjoni Fuklar, li konna grupp ta' nies li konna anke għamilna kors fuq l-istudji f'Tallikel eċetera f'Malta.
U dina l-Italja u xek?
Il-Fondazzjoni Fuklar konna fondajnija għaw Malta, però l-idea kienet ġifieri jisu lej sena jisu staqs 9-8 snin ilu. L-idea ta' slow food konna naħsbu illi hija xi għaqda għal min jaf jiekol.
Ta' dilettanti tal-ikel.
Ta' dilettanti u pjuttost anke elitisti. Fil-realtà, imbambat, fil-2006 kont mistieden u mort għal-konferenza fuq il-ġobon, il-ġobon fil-muntanji fuq l-Alpi, jina t-tilom Alpi mannix, aħna u għas-muntanji, għallu li pero il-fat li inti speċi ġej mil-Mediterran, zgulli għandkom xi ġobon partikolari u minem ħarġet li dejan nitkellem fuq il-ġbejnit. Kellin fuq il-ġbejni ta' xnila naħseb li l-unika forma ta' ġobon illi għaw f'Malta huma verament tagħna lokali. L-lum ovvjament jiġu ħafna minn kullum kien, imma verament lokali
huma
l-ġbejni ta' puntu. U allura tħanna għamilt tok fuq il-ġbejni, mbagħad mill-ġbejni tkellim fuq il-ħalib ukoll u ma ninsija qatt ukont tkellimt anke f'każ qabel fil-programm ieħor jiġifieri ta' hawnhekk. Meta xi ħadd ikkummentali li aħna m'għandniex mos Maltin. Minn dakinhar
il-mos ta' veru qegħdin
nitkellmu. Il-mos, il-mos ġifieri il-mos li jipproduċu l-ħalib proċipalment. Għax ovvjament il-ġbejna teknikament il-ħalib tagħha huwa essenzjalment huwa pecorino, ġifieri allura mill-naġa aktar milli mill-moża, imma insomma, speċi kienu anke kienu jkunu r-raħala allura shepherds. Bil-Malti ja raħħala joħdu għom ġifiri fl-imkien kienu jħaltu, pero l-aktar li kien ikollhom mos iktar mill-naġġ. L-naġġ kien ikollhom ħafna inqas għax in-naġġa trid aktar attenzjoni milli trid il-moża. Però jibqa' l-fatt li minħabba f'hekk waqt din il-konferenza li kienet saret proprju fuq l-Alpi u li ġew nies tista' tgħid minn ħafna postijiet tal-Mediterran u anke minn Franza ovvjament u mill-Italja u mill-Iżvizzera minn nies li jiġu mill-Alpi, kienet interessanti ħafna. U fost l-oħrajn peress illi kienet organizzata minn wieħed mill-founding members ta' Slow Food, wieħed jiġifieri minn l-ewwel nies li kienu ma' Carlo Petrini li huwa l-fundatur ta' Slow Food, dena spiċċajt iltqajt ma' ħafna nies li huma ta' Slow Food. Nies ġifiri founding members oħrajn ta' Slow Food. U allura bis-saħħa tek speċi għamilna link dana milux ħafna fl-2006 qegħdin nitkellmu fl-2009. Appuntu. U speċi l-idea kienet li mmorru nattendi it-terra madre li jsir darba kull sentej ġo Torin, bikun preċiżi l-lingotto jsir. Fej suppost hemm il-fija tiġifieri.
U jmorru minn
jiet dan jmorru. Eluf kbar ta' nies.
U fost minn fejn jiġu daw.
Minn kullum kien, mid-dinja kollha.
Mhux bħala pajjiż biss, x'kategoriji ta' nies ikun hemm. Inti professur akademiku, nimmaġina hemm chefs, nimmaġina hemm studenti.
Nies li jaħdmu l-art, jiġu minn kullum kien.
Meta ngħidu x'jaqsam ma tkabbir ta' l-ikel u l-ikel bil-mod.
Sfortunatament li nista' ngħidlek biss u li fl-2006 peress li kienet viċin wis għax din konferenza kienet saret f'Settembru. U Terra Madre u s-Salone del Gusto li morru flimkien sar f'Ottubru. Allura ma tantx kelli ċans nimmanuvra biex inkun nista' mmur tal-2006. Però għajt in kontakt magħhom, irnexxieli nerġi' invitat fl-2008 f'Ottubru tal-2008, mhux tal-li ġejt invitat jien, imma nvitaw ukoll. Għallu li speċi għara tista' jġib xi studenti, jiena kont diġà f'kuntatt dirett mal-Istitut tal-Istudji Turistiċi u naf li dawna qegħdin jitrenjaw in-nies biex isiru koki. U allura iddeċidejna kien hemm tliet studenti u lecturer u aħna kienet ġiet għadna deċiżjoni speċi nibgħatu kok u tliet studenti tal-ISDS tal-aħħar sena. U ġew hemmhekk u minn hemm ftit xhur wara waqqafna il-convivium ta' Slow Food ta' Malta. Dan ġifieri tista' tgħid li bdejna fifrar.
Fifrar 2009 aħna qed nitkellmu f'Mejju, ġifieri riċenti.
Riċenti ħafna.
Biex nagħmlu ċara dawk li qed jisimgħuna profs, dak li huwa Slow Food. Is-Slow Food biex jifhimna kulħadd Għalli xem bil-kelma slow, jena meta nispiega jien għalli jinti viċinti għaj, allora meta nitkellem jgħak nsir naħħafna fuq dan il-sujġett u s-siktar u ktar għara din intervista. Anka l-barrani, meta titkellem maħħom u tajdilom slow, kullħat jgħamil l-enfasi fuq il-slow. Għalix slow, xem slow fil-sistema?
Slow hija reazzjoni għal-fast.
Kontrarju għal-fast.
Fil-fatt, dina kelli okkazjoni tnajda pubblikament drabi oħra, però m'hemm xi ħażin li nirrepetuha. Ir-reazzjoni kienet meta twaqqaf outlet tal-fast food, ħanut tal-fast food, ġo waħda mill-pjazzetz prinċipali ta' Ruma. Daw il-grupp ta' nies li tant iddisgustaw irwieħhom biha din, dina qegħdin nitkellmu.
Irrovinaw il-kċina Taljana tradizzjonali.
Qegħdin nitkellmu f'post partikolari ġo Ruma mhux il-bogħod mill-famuż kafe Greco. Biex ikollok idea fuq xi qed nitkellmu, meta titkellem fuq il-kafe Greco bħalma qed titkellem fuq il-Florian ġo Venezia. Dawn huma kafejiet illi huma world class.
Istituzzjoni.
Bħal tal-kafe tal-Prokop illi hemm Pariġi. Dawn huma postijiet illi imdawrin, alright, b'taverni, b'restorants li jagħtu ikel ta' kwalità, ġelateriji artiġjanali. U dan ġi jiftaħem jagħti l-ġilat la Amerikana.
Ħassewhom u fiżiku bil-gimmicks.
Bl-affarijiet tagħhom hawn insomma.
Imma tagħhom huwa malajr kważi artifiċjali xi drabi, mentri s-slow food huwa xi ħaġa li tkabbara bil-mod, tikolha bil-mod, sajjara bil-mod.
Appuntu, allura mbagħad spiċċa l-idea hi li inti tkun taf x'qiegħ tiekol. Tkun taf x'qiegħ tiekol jiġifieri ikel mingħajr pestiċidi. Ikel minajr dbabiż ġenetiku, ikel appuntu minajr essenzi artificiali, ikel li tkabbar b'mod naturali, bilma nadif u affarijiet hekk. Joqogħdu attenti anke x'sustanzi jew iżidu mal-ħamrija. Ma tantx huwa speċi le.
Mhux hekk dejjem tisir bil-mod inemnem bħalma ngħidu bil-Malti jiġifieri. Issa xi ħaġa tal-fuħħar.
Mhux neċessarjament tal-fuħħar, le, huma issa ma jfissirx li slow food huwa kontra t-teknoloġija moderna, għax din hija importanti wkoll. It-teknoloġija qed hemm jekk aħna nużaw it-teknoloġija biex ngħixu aħjar. Mela allura slow food huwa favur. Li tuża t-teknoloġija.
Metodu jiġi mħares, speċi.
Imma mhux illi mbagħad tinkludi affarijiet illi jagħmlu ħsara lill-bniedem. Dan huwa l-punt fundamentali ta' slow food. Jiġifieri l-ikel it-toma tkun tajba, imma xija tajba minna, mhux għax inti vvintajtilha tfajtilha xi spice jew xi ħaġa jew inventajt xi toma artifiċjali u tfajta flikel u allura ġiet tiegħek tajjeb. Jien tiegħek verament tajjeb għax huwa tajjeb minnu. Allura l-idea ta' taste hija importanti ħafna. Slow food ukoll jagħti jagħmel enfasi kbira fuq li kulħadd għandu dritt tal-ikel tajjeb, meta ngħidu kulħadd kull min jgħix fid-dinja. Anke jekk tgħix f'pajjiż sottosviluppat, inti għandek dritt li tiekol u tieħu
pjaċir
u titlu tajjeb. Kulħadd għandu dritt tal-ikel tajjeb.
Issa din is-sensiela jisimha magħha l-isbaħ li modi. Fil-kastana kważi kważi intom qegħdin tikkonfermaw li l-imodi mal-mejda kien l-isbaħ. Għaliex meta ngħidu l-imodi ma kienx hemm dawn iż-żidiet artifiċjali, ma kienx hemm l-idea ta' fast food, jiġifieri suq ħammorru, u allura anke kien hemm il-kwalità. U n-nies donnhom kienu jarawha bħala ritwal li tieqaf u mhux kollox bil-ġenn u bil-pressjoni. Ħatikol, kważi ritwal li kien, kuħat taħares liħ għaliex ma kienx hawn dik l-aġla li forsi daħlet bis-sistema ta' xogħol li daħħalna aktar tard fil-ħajja. Kważi kważi qed nagħtu ċertifikat li l-immodi jew.
Iva, aħna għandna ċertu tfakkarni fi ktieb ta' wieħed storiku li ħareġ ktieb fin-1985 fl-1985 l-Oventa li jismu Amerikan li jismu The Past is a Foreign Country. Il-ktieb il-passat ġifieri huwa pajjiż barrani, letteralment. Ir-raġuni hi li l-passat aħna nidealizzawh. Fir-realtà l-passat kellu l-problemi tiegħu, jiġifieri qegħdin immorru lura li l-passat kemm trid, però l-passat għandu problemi tiegħu, pereżempju hawn Malta, fi żmien is-seta' Ġunju, meta ma kienx qamħ, pereżempju, raġuni konna ġad diskutejnija f'okkażjoni oħra, kellek ir-Rivoluzzjoni Russa, qamħ irid jiġi mill-Kanada, irid jaqsam nofs id-dinja biex jasal insomma sa hawnhekk u allura titħallas ħafna taxxi fuq il-qamħ prattikament minħabba l-qamħ.
Nitkellmu design senilu.
Design senilu, ġifieri, nitkellmu fuq situazzjoni li titħallas bil-forza xi jġib il-vapuri jdum xhur sħaħ, għandek ara kemm nies jaħdmu fuq il-vapur, eċetera. Allura il-vjaġġ titħallas għall-vjaġġ ukoll. U dana ifisser li ovvjament meta jekk inti m'għandekx biżejjed qamħ pereżempju fis-seta' Ġunju kien jiddaħlu 1/5. Wieħed mill-ħamsa tal-qamħ ta' tqiegħ.
Il-provvista li suppost.
Tal-provvista ma kienx qamħ ma kienet ross, ġifieri pereżempju hemmhekk qed induna kemm kien ross. Kienu jitħnu r-ross. Mhux l-ewwel darba li daħnu affarijiet taħnu affarijiet oħra. Biex jagħmlu l-ħobs, ġifieri meta ma jkollokx, pereżempju kien jiġi qamħ inferjuri ħafna li kien jiġi mill-Eġittu. L-ar kwalità ta' qamħ li kien hawn fil-Mediterran tal-Eġittu fis-seklu. Illi qegħdin nitkellmu fuq ġifieri daw affarijiet illi
kien iseħħ minħabba li ma jsibux dak kollu li jridu bil-flus li kellhom.
Ġifieri appuntu, ġifieri ma kienux kien ikun hemm problemi enormi ta' kif se solvi l-problema tal-provvista. Ġifieri ma jristgħux ngħidu illi daw kienu jeklu tajjeb kemm nixtiequ.
Il-kwalità ma kienx dejjem l-aqwa.
Appuntu, issa li x'aħna ħdimna fuq l-ikla tar-raħal. Għax l-ikla tar-raħal għandha ħaġa fundamentali interessanti. L-ikla tar-raħal l-ewwel aspett tagħha hu li ħafna drabi tar-raħal fl-antik meta kien ikollok ħafna rġiel jaħdmu fir-raħal, jiġifieri jgħixu fir-raħal, kellek tendenza speċjalment fis-seklu 19 li n-nies jaħdmu allura jkabbru l-prodotti tagħhom stess.
Għax ix-xogħol tagħhom iżommhom viċin id-dar qed ngħidu.
Issa da ma japplikax għal dejjem, pereżempju da ma japplikax għal ħobs, għax ħobs ma kellhomx, jiġifieri ma kellhomx qamħ. Il-qamħ kien jiġi importat u kienu jixtru il-qamħ mill-belt. Ma kellhomx biżejjed għalihom. Imma kien hemm prodotti oħrajn illi kienu jkabruhom huma.
U tajjeb inżidu ngħidu li għal lavolja l-qamħ kienu jixtruh, il-ħobs kienu jagħmlu huma mbagħad ħafna.
Iżgur, imbagħad kienu jagħmlu huma kienu jaħdu ħant it-taħħan ħafna drabi huma stess u għalhekk tispjega l-fatt għaliex għandna daw l-imtieħen f'Malta kollha ħafna drabi ma nirrealizzawx kemm hawn imtieħen imxerdin ma kullum kien. Ħafna minnhom dawk huma ta' dal periodu li qegħdin nitkellmu, ġifieri tas-seklu l-aħħar tas-seklu 18 jew inkella l-ewwel parti tas-seklu 19 ħafna minnhom. Ir-raġuni hi li allura kont tieħu l-qamħ inti u jtħnulek u tagħmlu d-dar forhom differenti. U kien idu.
Il-forn kien ikollhom id-dar jew kien ikun hemm il-furnar tar-raħal ukoll.
Kien ikunu n-nies li kellu jkunu komdi ħafna li kien ikollhom il-forn id-dar.
Nisbaħ nimoddi l-lum il-Professur Karmel Kassar jgħat il-mistieden tagħna fl-aħħar programm Nisbaħ nimoddi biex jagħtina dettalji dwar slow food movement li issa twaqqaf f'Malta wkoll u jitkellem fuq ikla Maltija li jittellat l-Istitut tal-Istudji Turistiċi fil-Bajja ta' San Ġorġ fejn ikun hemm il-koki qegħdin jitgħallmu għall-ħajja futura tagħhom. Imma marru lura fis-seklu 19 u għamlu qsuri enactment tal-ikel. Konklusi ma' Nisbaħ nimoddi.
Nis kienu jinqdew jew bil-franta xulxin, inkella kienu jkun hemm forn u jmorru biex
jisajru lhom. Bid-dixxijiet tal-patata saf titżminilu ġifieri.
Allura jidħol tibdu għandak li kienu jgħidulu l-pannetiere li jagħmilek il-ħobs mhux il-ħabbis. Il-ħabbis kont issibu. Qed
jaħmilek biss da.
Da qed jaħmilek biss. U kont tagħmel xi sinjal biex turi li hu tiegħek. Jiġifieri dan huwa ovvjament soċjetà illitterata.
U verament slow.
Ġeħi, naturalment.
Proċess li verament jieħu żmien biex jisir.
Naturalment.
Għaddejn wieħed għalli ieħor minn jitgħallem.
U kienu jieħdu wkoll, ġifieri pereżempju qed jagħmel il-ħobs tiegħek u jkun hemm xi ħadd ieħor kellu xi ħaġa jinnaf jitfaħħlu ġol l-forn ukoll, allura
ur-rieħa tal-ieħor.
Tieħor ur-rieħa ta' xulxin, ġifieri. Imma dinha kienet sakkulita kienet normali di.
Din għandu patata l-forn, għandu l-ħobs u għandu kejk. Kolla reħa waħda
jkun. U minn għandu laġin, u minn għandu torta, u għasna x-fatta. Ġifieri dik kienet normali. Id-dar ma kienx ikollok aktar mill-kanur, aktar l-qudiem, u aktar tard kien ikollok jinnaf xi spiritiera ta' bitlieta. Jew xi ħaġa.
Li kollha huma mezzi slow.
li huma mezzi slow, imma
kienuru kemm l-ispirit.
Imma m'għandekx il-forn llum prattikament kull min jixtri kuker għandu forn id-dar.
Huwa paragun huwa fast ħafna, jaġġel ħafna. Ġimitik riżultati tajbin ferm.
Użgur. Imma ġifier il-mentalità.
Ħajja bibliet.
Il-mentalità hija differenti. Din hija s-sitwazzjoni, s-sitwazzjoni kif kienet, però ma rridux nidealizzaw, importanti ħafna ma rridux nidealizzaw l-ferraħal. Per esempio, ma kienx hemm varjetà.
Ecco. Li kollox kien tajjeb, għalkemm tajjeb imma rutina forsi wkoll.
Per eżempju, ħa nerġa' nsemmi fatt ieħor, din mhix xi ħaġa ta' Malta. Sas-seklu 19 ġol pajjiż illi dak iż-żmien sa ftit snin ilu, sa 40-50 snin ilu, kien jirrapprezenta l-kċina għolja, qed nirreferi għal-kċina Franċiża jien. Ġifieri kċina Franċiża naħseb li għadha, ma l-kċina Franċiża per eċċellenza kienet
irjali.
Ħolquha għalihom, ġifieri ħalqu la klassi għaliha, e il-Franċiżi x'kienu jiklu? Il-Franċiżi ma kienux jiklu.
Ħala kienu jiklu bħalna.
Li kienu jiklu, soppa? U ħobs, ħobs u soppa, soppa u ħobs.
Varja fittet.
Iġifiri, u bħak kienu jitfaw il-krutons, kienu jgħidu l-om, li għadhom, jgħamlu għasallum, li tfittet iġifiri bil-ħobs. Ix kienu jgħamlu għom Malta, l-istess ħagġa. Dun bat għandek il-minestra, un bat titfetti l-ħobs fija. Għamin, fuħobs li ħafna drabi kun taġranet, xej antik, l-ura speċi. Tit nisi realizzaw li l-lussu kbir ta' rivoluzzjoni Franċiża kienet il-fatt li wara rivoluzzjoni Franċiża l-gvern Franċiż beda jagħmel insistenza li n-nies jibdew jiklu ħobs abjad. Mhux ħobs ta' kulur ieħor. U hemmhekk ħarġet il-kult tal-baguette, per eżempju.
Il-ħobs tal-Franċiż.
Jiġifieri, meta toqgħod tikkonsidra, u dan qegħdin nitkellmu fuq dak li kien meqjus l-iktar pajjiż sinjur, fis-sens jiġifieri.
Ta' varjetà.
Li kien hemm fuq il-kontinent Ewropew. Ġifiri, maħniġ għedin nitkellmu fuq xi pajjiż. Fil-Balkani. Ġifiri, ma dina situazzjoni. Ġifiri, dana waqt li inti għandek il-min qed jiżviluppa kwalitajiet ta' mbit u ta' xampanja u ta' min jafu esperimentazzjonijiet għaddejjin u għandek il-koki chefs kbar li kellek Pariġi dak iż-żmien u min jesperimenta u ma nafx xiex u
għal-nobli u
għal-komuni.
U naħseb is-sitwazzjoni f'Malta proprju hija l-istess. Ġifiri kienet l-istess anke dak iż-żmien, ġifiri kellek il-belt bil-Gran Mastru, bil-Kavallieri, bil-Nobli ta' madwar u qed jieklu probabbli kopja ta' dak li qed isir Franza dak hemm semmejtu, u r-raħala kienu kopja r-raħala Franċiżi li qed jieklu biss l-affarijiet komuni. Ħobs, forsi naqra brodu jew soppa.
Fuq kollox jidher li kienet tiddomina l-Minestra f'Malta u raġuni hija ovvja għaliex il-Minestra inti tipprapara il-ħaxix. Minn sbieħ il-jum u tħallih isir hemm, mbagħad sakemm jasal iż-żmien ġifieri tkun waslet biex tinżel ix-xemx jiġu għall-ikel daw.
Lura?
U tkunu ħaditu, għallura dak veru slow food, ġifieri.
Tkun ħaditu l-per. Ma jistax ikun slow.
Speċi tkun għamlet hemm xi 19 sigħat.
Nemlem u tek-tek sakemm isir kollox idub. Kif ngħidu?
Speċi litteralment.
Imma meta niġu għall-affarijiet oħra, gradjenti oħra, bħal laħan pereżempju, naf li fliklatakom kelkom anki arabali mimli, kelkom il-fenek. X'kienu għar-raħħala daw? Kienu l-ussu tal-festa, l-ussu ta' darba?
Bla dubju. Issa, il-fenek tajjeb illi ngħidu illi ħafna drabi kien ikun hemm sforzi, u dan again, mhux ħan u jkun żball li ngħidu illi l-fenek hija xi ħaġa tagħna. Il-fenek sar xi ħaġa tagħna minħabba illi tneħħew restrizzjonijiet ta' kaċċa fi żmien Jiménez, il-Gran Mastru Jiménez, jiġifieri biex inkunu preċiżi wara l-1776 sar possibbli jiġifieri għan-nies tar-raħal illi jmorru jaqbdu l-fnik. Il-fnik li kienu jaqbdu ma l-fnik iż-żgħar tax-xiber li kont
is-sit. Li ma tħallas xejn għalih qed jiġri.
Let's go, taqbdu, taqbdu tikkaċċaħ, u ġifieri din l-istorja li taqbad il-fnik kienu jaqbdu ħafna, kienu ħafna drabi kienu jagħmlu f'torta, jissussaw jagħmlu torta bih. Jidher li dit-torta kienu jtellgħuha għall-imnarja, għall-festa tal-imnarja, għaliex torta, x-torta huwa faċli ħafna biex jittellaħħa u ġorra miegħek. Għax maluqa u ma hemmx ġifieri mhux bħal meta titella' borma bl-istuffat jew xi ħaġa. Imma mbagħad għalf jekk inti m'intix ħatmur x'imkien ieħor ħatoqgħod iddar ovvjament kont tagħmlu taqliħ fiż-żejt u fl-inbit.
Jew taqliħ żejt.
Kif kienu jamluħ fil-fat skont vella u
għafu?
Imbit għaw, u għafenek ġifiri blimbit aħmar kienu jamluħ, fenek la kampanjola kienu jgħidulu fil-seklu 19. Insemmu fattori ħor, l-arabali, arabali ovvjament minn dawk il-ħoxnin il-kbar kienu kollhom. Imma kienet xi ħaġa rari ħafna li kont tiekol il-majjal, il-majjal ma tantx kien ikun aċċessibbli, l-iktar li kien ikun aċċessibbli huwa f'perjodu partikolari. Meta allura mbagħad kienu joqtluh, u ovvjament kienu jagħmlu użu minnu tittieqol ġifieri għal żmien, ġifieri ma allura mbagħad parti minnu tiffumika u tagħmlu bacon, parti minnu ieħor tmelħu u tagħmel użu minnu mod ieħor, xi ftit minnu tużaħ, kapuljat u tħallat fih ġifieri.
Tirriċiklaħ
jisejħ. Tibqa' sejjer tagħmel numru ta' xhur tiekol il-majjal, però ma tkunx tiekol il-majjal il-ħin kollu. Ġifieri
titħallat.
Perjodu ta' sena.
Il-majjal kien jiswa l-flus, għandu bdew minn hemm, ġifieri dik waħda
kien jiswa l-flus. Kien ikollok il-ħanżira tal-irwieħ, ġifieri kienet tuwa tikol kulħadd milli bqalu, allura dik kienet tiġri fil-ħarf ir-raħal.
U kienet tiġri ta' kulħadd.
Mbagħad kienu, mbagħad kien jiġifieri joqtluha meta jasal il-waqt u dina kienu tuwa jaqsmu l-laħam tagħha ma' n-nies il-fqar tar-raħal ġifieri prinċipalment. Ġifieri dik kienet il-bażi ma kienux ġifieri jeklu l-laħam fejn fina tal-biċċerija.
Ekku, ekku, m'għandu kellhomx l-stakes.
Le, assolutamente.
Il biftek ta' ċanga biex
nifsi. Assolutamente. Kważi kważi laqas kienu jiklu għaċanga. F'dal periodu li qegħdin nitkellmu, ġifieri dana prattikament l-iktar li.
Bidu tas-seklu 19.
Eħe, ġifieri fl-1838 kellek pereżempju lill-Baġer illi jgħid illi kienu joqtlu barri wieħed biss ġo għawdex fil-ġimgħa. U kważi kollu kemmu kien imur għar-reġiment jew stakkament ta' soldati Ingliżi illi kienu jkunu ċambre. Li hija sinifikanti, ġifieri l-Awċin, semmekka dak iż-żmien kien hemm diġà klassi żgħira ta' avukati, notari, ħaddiema skrivani tal-gvern, ġifieri kien hemm l-istituzzjonijiet u allura kien hemm ċertu klassi żgħira mhux aġġjata, imma kienet tista' taffordja, tista' taffordja li tiekol ċertu tip ta' ikel. Ukoll ma kienux imissuh iċ-ċanga.
Ġifieri kważi kważi kien iħossuha li mhijiex parti mill-menu tagħhom.
Assolutament le.
Fil-Ingliżi kien qed jieħdu għax ovvjament.
Għax huma bdor jieklu ċ-ċanga. Fil-każ ta' Malta, l-iktar li kienu jieklu imbagħad, pereżempju il-Maltin, l-iktar kienu jduru huwa l-ħam tal-muntun. Kien l-iktar komuni. Kienu jiklu muntun, kienu jiklu iktar mill-li kienu jiklu per eżempju ċanga bla dubju, però xorta hija ikla tal-belt. U ta' ċertu tip ta' nies. Ġifieri ċertu tipi ta' nies li kienu jiklu ċertu tip tal-ħam.
Dawn ma kienux jafu biżejjed x'inhu ta' vitamina u x'mhuwiex ta' vitamina u żibuhom jiklu ħafna xi ħmijiet probabbli, ħafna żjud, ħafna qali, ixi ħama ka fil-ħalib probabbli ma kienux ikejlu kemm.
Ix-xaħam
kien sustanzi jus, għandin nifem, u għallur anki l-frott.
Ix-xaħam kienu jiklu, kienu jihdu l-ħalib tal-moza għabel ġej.
U baqgħu pasturizzat.
Assolutament, le, assolutament. Ġifieri kienu jiġu bil-moza anke fil-ħalib, ġifieri.
Anke sawar għal-gwerra.
U jagħmel lek kemm għandek bżonn ħalib, ġifieri kienu jaħraq litteralment.
Jaħlib lek fejn il-bieb.
Fejn il-bieb iva. Dik kienet normalissima. Llum il-ġurnata qed jgħidu li l-ħalib tal-moża huwa ferm superjuri għall-ħalib tal-baqra jiena ma nafx apparentement anke jekk tar jiswa flus. Però llum il-ġurnata ovvjament il-valur inbidlu per ħafna nies.
Anke minħabba li kien hemm id-dan irqiegħ u min nies ħadaqa ta' ħarta naħseb tal-moża u x'veru.
Tal-moża bla dubju minħabba jekk llum il-ġurnata pereżempju waqt li ħaġa li nnotajta ħafna slow food jagħmlu ħafna forom ta' ġobon illi mhuwiex pastorizzat. U jawtuħ id-dopp ukoll, ġifieri l-kwalità.
Kien hemm ġlieda twila fil-Unjoni Ewropea fuq din, tiftakar
kamandeja. Appuntu, għandek ħafna ġifieri ħafna ġobnijiet li huma ta' kwalità illi huwa eżiġenti li ma jkunx pastorizzat għax inkella t-toma tinbidel. Naħseb li hawn Malta pereżempju t-toma tal-ġbejniet kif nikluha llum. Inbidlet minħabba li llum sar pastorizzat. Ġifieri l-idea li tieħu ħalib li mhuwiex pastorizzat, ovvjament jew inkellaw ħalib pastorizzat it-toma tinbidel, imma issa aħna tant kellna trauma kera mill-ħalib li mhux pastorizzat bħala pajjiż u speċi u kulħadd isemmih bħala il-marda ta' Malta speċi dan irqiegħ.
Dan ta' Malta.
Allora speċi għadna dawn huwa problemi li
trauma
f'moħħna iva dew ġenerazzjoni.
Il-kurzita, it-tut pereżempju konna tfal anke f'snin 50-60, it-tut kien popolari bih fit-toroq.
It-tut,
Zaffarija t-tut pereżempju. Id-dulliħ magħruf fil-Mediterran.
Id-dulliħ u anke l-bettieħ.
U l-bettieħ minħabba l-frisk.
Dika ħelwa ħafna, dika ħelwa ħafna.
Il-larinġ kien magħruf Malta minn dejjem.
Imma ħafna drabi kien jispiċċa esportat.
Ekku, allura daw ir-raħala, il-frott kienu jħarsu leħ bħala parti milli kien tagħhom jew kien forma ta' kif taqta' laċċ. Flok is-soft drinks tal-lum biex ngħidlek.
Jidher li ħafna mill-frott kienu jbijawh fis-suq għal raġunijiet prattiċi biex jaqgħu minnu bħalma kienu jbijaw il-bajt u bħalma kienu jbijaw it-tiġiġ. Jiġifieri, u bħalma wkoll kienu jbijaw il-fniek, ħafna drabi anke l-fniek kienu jbijawhom. Kien hemm anke xi ftit li kienu jżommuhom fil-gallinari, però ma tantx kienet komuni, ma tantx kienet imqabbel.
Minrabba biex ibih.
L-iktar eħe biex ibiħ, iva. U kien jibjaw fil-suq.
Fil-bosku, fil-sġar u s-sib.
Bosk, insomma,
u ma jgħal. U jgħal zardana. Ma kont muru s-sibu għadu ħaj. Mentri l-lum probabli jgħak mut fittex il-fnik fil-msaġar li għanna ħana ma s-sibx kważi ġej.
Għaw, imma mux. Għaw, imma mux esagerazzjoni ta'. Dawna kienu jaqbdu għelbu f'gbar, ġifiri. U s-sallum il-ġurnata anke it-toma tal-fenek bl-inna, għax il-fenek oriġinali li konna niklu kien il-fenek iż-żajr ta' xiber li ma fiħx forma.
Ta' dak domestikat,
le assolutament. Ovvjament kien ikollu toma differenti għax kien jikoll il-ħaxix li jisib barra, ġifiri il-ħaxix salvaġġ.
It-tjur kienu popolari semmejna l-kaċċa, żgur il-Maltin kienu kaċċaturi jekk ma kienux ħajruhom il-kavalli.
Is-summin, is-summin
popolari
kienu jaqbdu wkoll il dikedu la tertildaf.
Papri pereżempju dundjani, fejn daw kienu il-botwis minn mezzi tal-finanzi tan-nies.
Li għandna referenza għall-ikel tad-dundjan. Li tmur lura fil-1500, ġifiri kienu.
Għabel ġew l-Ingliżi bil-famus.
1500, qed nirreferu ġifiri, għandi każ ta' wieħed li kien pittur, li kien jikol ħafna, kien jieħu pjaċir jikol, u dana l-pittur fost l-oħrajn kien jikol il-dundjan. Issa, però, jidher illi kien xi ħaġa li kien jitkabbar għal Grammastru u għal xi erba' min-nies imdawrin. Fil-fatt jidher illi dana kien ikun. Dak li kien jgħidu l-opitanza, ġifiri, il-Grammastru fuq il-mejda tiegħu kien jikolu, però kien ikollu ħafna ikel surplus. Extra.
Zejjed.
U dan iż-żejjed kien ikun hemm grupp ta' nies li kienu privileġġjati li kienu jmorru kuljum fil-għodu u jieħdu l-ikel li kien isir għal Grammastru.
Imma li ma tikilx.
Illi mhux ma tikilx, illi kien isir.
Apposta
zejjed biex in-nies.
Mhux ħadu li fadal.
Issa dawna min kienu daw in-nies? Dawna kienu nies illi tista' tgħid qegħdin jieklu mingħand il-Grammastru, però ma jfissirx li stidinhom il-Grammastru kienu jieklu fuq l-istess mejda. Daw kienu jmorru għall-ikel, ikun sar appuntu, ikun sar lest u ma jieħduh. U kien ikunu isom kellhom razzjon daw, jiġifieri pereżempju jkollok tieħu ħobża inti. Tiħu sem.
Probabli xie impiegat miaw.
Impiegat.
Per inti jennaf ċeplin tijaw, jow inkella paċ, jow inkella skrivan miaw, avukat.
Jow, għabdek per eżempju għed tpinġilu xaħġa ġol palazz. Tpinġim ta' freska u xaħġa, jow inkella għed tamil xie xol tal skultura, jow inkella.
Arkitet,
għed tamil xie xol. Allura inti.
Sil dipendenti tijaw.
Inti isek dipendenti u allura inti kellek di l-allowance illi tmur emmek u tikol mil-mejda tal-Grammastru. Min firi, mux tikol miaw, mistilena li kellek, eżi importanti ħafna.
Imma mill-istess kċina.
Mill-istess, joħroġ mill-kċina. U kien ikollok razzjon, pratikament. U allura fost l-oħrajn dan kien iġib ħafna laħam. Ovvjament dak iż-żmien mhux kulħadd kien ftit kien iklu laħam, u l-laħam kienet meqjusa bħala xi ħaġa ta' lussu kbir. Dan kien bridem li.
Nussu u naħseb ukoll il-laħam kienu għadu mhux aċċettat ħafna. Jista' jkun ma nafx ħaninventa issa d-domanda, ma jista' jkun li għax hemmhekk għandek anki l-Knisja li kienet tippredika kontra li kien tal-laħam biex tagħmel sagrifiċċju għas-sawm u
fiżmin is-sawm imma.
U allura għandu timbru li forsi li l-laħam huwa maż-żina ħanajdu hekk ma' ħniżrija.
Fizmin is-sawm imma, ġifieri inti però ma rridux ninsew li tlieta minn seba' tiegħek fil-ġimgħa inti suppost kellek is-sum.
Akku, għalhekk qed ngħidha.
Jifri għandek l-erba' il-ġimgħa u s-sibt fost il-ġimgħa normali, inti ma tikolx laħam. L-erba' x'tal Madonna u l-ġimgħa x'tfakkar il-passjoni u s-sibt għax Kristu mejjed. Ġifieri inti għandek tliet tiegħek fil-ġimgħa ma tikolx laħam. Imbagħad għandek l-avvent. Ġifieri għandek erba' ġimgħat, tista' tletin ġurnata li jaslu qabel il-miliet, u mbagħad għandek l-erbgħin ġurnata tar-Randan. Ġifieri għandek ħafna żmien fil-ġimgħa li ma tistax tikollaħam. Però dak ma jfissirx illi inti u allura għalhekk aħna daħħalna l-aljotta u daħħalna l-pulpetti. Għalhekk daħħalna l-aljotta u l-pulpetti, għax dawk ukoll kienu jittieklu u incidentalment. Aħna ma nirrealizzawx u mhijiex bħal fenek din mhijiex xi ħaġa speċjali ta' Malta. Il-fenek ħanerġgħulura l-fenek. Il-fenek, pereżempju, kien komuni ħafna l-Italja, Spanja u Franza. Mhux Malta biss. Il-gvern ta' Mussolini, il-gvern ta' Mussolini fl-20ijiet wara l-gwerra, peress li kien hemm nuqqas kbir ta' proteini fl-ikel li kienu jiklu n-nies tan-naħa t'isfel tal-Italja. Dan inkoraġġihom li jieklu il-fenek, per eżempju.
L-isbaħni modi l-lum versul Karmel Kassar jgħat il-mistieden tagħna fl-aħħar programm l-isbaħni modi biex jagħtina dettalji dwar is-slow food movement li issa twaqqaf Malta wkoll u jitkellem fuq ikla Maltija li tellat l-Istitut tal-Istudji Turistiċi fil-Bajja ta' San Giorgio fejn ikun hemm il-koki qegħdin jitgħallmu għall-ħajja futura tagħhom. Imma marru lura fis-seklu 19 u għamlu isur reenactment tal-ikel. Komplu semgħu l-isbaħni modi. Semmejt il-ħut.
Il-ħut.
Minħabba l-ġdid, minħabba dmirijiet reliġjużi, naħseb il-ħut kien l-alternattiva tal-laħam ukoll.
Issa ħut kellek ġiex tipi ta' ħut. Kellek il-ħut illi jiġi minn barra, jiġifieri kien jiġu kwantitajiet kbar ta' ħut, jew immellaħ, jew fiż-żejt, jew f'xi forma oħra. Ġifieri prinċipalment immellaħ.
Jew il-famużi l-għan.
Jew inkellam nixxef, ġifieri jekk smoked.
Jiġi fit-tilari probabbli.
Pratikament iva. Jew inkella fil-ptieti.
Ekko.
U imbagħad u dak kien jiġi ovvjament kien jieklu ħafna nies. Ma rridux ninsew li anke n-nies tar-raħal dak ma kienx ikun għoli, anke n-nies tar-raħal kienu jixtruh. Bħalma llum niklu l-inċova pereżempju u affarijiet oħrajn. Imma mbagħad jidher illi fi żmien illi tal-ikla tagħna ġifieri kien komuni ħafna nagħmlu mod li tikol ċertu kwalità ta' ħut li kien meħjuġ bħala tal-fqar, il-ħut iż-żgħir.
Bħal-makku.
Bħal-makku u anke bħal-vopi, jossawrell ġifieri. Kif tieklu dawn? L-ewwel tagħmel aljotta u għalhekk aħna. Għamilna l-aljotta, l-ewwel tagħmel l-aljotta, imbagħad tieklu kif ħad tieklu jew tieklu waħdiet, ma l-iktar ħaġa komuni biex tieklu hija li tagħmel il-pulpetti. Issa l-pulpetti kienet xi ħaġa komuni ħafna bħal meta aħna nużaw il-ftit laħam li għandna nagħmluh kapuljat u nimlew il-arabali. Daqshekk ieħor tista' tagħmel il-kapuljat u tagħmel il-pulpetti bihom. Però l-istessa l-ħut. Il-ħut tista' tagħmilhom pulpetti wkoll u kienu komuni ħafna l-pulpetti. Nerġa' ngħid, mhijiex xi ħaġa ta' Malta l-pulpetti, il-pulpetti kien jkollhom kulħadd, kull klassi, prattikament ejja ngħidu fil-parti Latina tal-Mediterran biex ma mmurx iktar il-bot. Nkun qed nazzarda. Ma bla dubju l-Italja kienu komuni immens, Franza kienu komuni ħafna u anke fl-Spanja u l-Portugal kienu komuni ħafna, ġifieri dawna. Ġifieri aħna jiena li qed nipprova ngħidu li hemm ħafna affarijiet li aħna mingħajr ma forsi aħna konxji biżejjed qegħdin naqsmu ma' n-nies illi huma viċini tagħna u meta ngħidu viċini tagħna mhux viċini tagħna sempliċiment fuq dan livell ġeografiku jew inkella xi ħaġa ġdida tal-bieraħ imma jew ta' dal-aħħar ftit snin, imma hija xi ħaġa li tmur urar mijiet mijiet ta' snin jiġifieri.
Anke l-fatt li ħafna minnhom fil-Mediterra kienu jaħdmu hawn. U jitħaltu mal-Maltin iġibu l-użanzi tagħhom.
Trement in-nisa Maltin diġà kellna okkażjoni nitkellmu tal-belt imma, mhux tar-raħal, kemm kienu jitħaltu
biżwieġ.
Biżwieġ ma daw il-barranin u t-tfal tagħhom kienu jispiċċaw jiżżewġu ma' Franċiż jew ma' Taljan
u daħlu kultura oħra biċċa kultura
f'Malti. It-tfal tagħhom jitkellmu bil-Malti, ħożuhom Maltin daqs kemm daqs il-Maltin l-oħra kollha li kienu hawnhekk. Issa fejn tidħol id-differenza hawnhekk? Li hemm interessanti, għax aħna qegħdin insemmu ħafna affarijiet waqt ngħidu aħna il-pulpetti pereżempju, jew inkella anke l-fenek jittikel il-belt bħalma kien jittikel fir-raħal. Li hemm interessanti f'din l-ikla hi illi minnha tista' tara it-taħlit, it-tixrid ta' valuri mir-raħal għall-belt u mill-belt għall-raħal. Allura għandek in-nies tal-belt illi qegħdin jeklu nagħmlu mod il-fenek illi qed jiġi jew imkabbar jew inkella maqbud mir-raħal mill-kampanja. Minnaħa l-oħra mbagħad għandek il tal-kampanja illi qegħdin jimitaw il-belt. Jiġifieri, meta inti qiegħed tgħid
subdil ta' idejat.
Bla dubju, naħseb li l-iktar każ interessanti huwa r-ravjul. L-idea li tiekol il-pasta, il-makkaroni, jew inkella r-ravjul, oriġinarjament ġiet mill-belt. Fil-belt kien platt tal-ussu li tiekol l-aġin. L-aġin il-luf ma nirrealizzawx kemm huwa xi ħaġa li kienet meqjusa u mhux Malta biss nerġa' ngħid. Kienet meqjusa bħala xi ħaġa speċjali anke fuq fil-kumplament, biżempju fl-Italja kollha. Nagħmlu mod fis-seklu 16 li tiekol il-makkaroni ġo Ruma, jew anke fis-seklu 17 li tiekol il-makkaroni kien ikla tal-ħadd speċjali.
U l-lukaj ħammur id-danna miżewġ aġinijiet.
U konta mela jew bil-kapuljat, jew bil-kotta, jew blad jew bil-bajt, ġifieri għandek diversi modi kif tippara. Li hemm interessanti fir-ravjul, ir-ravjul sal 1840 jew kellha fis-snin 30 tal-1800, ġifieri fil-bidu net tal-Ingliżi għawed in-ngħid nitkellmu, ir-ravjul ġie meqjus bħala ikel li kienu jieħdu pjaċir bih għal-festa tar-raħal. Ġifieri fil-raħal
ikla speċjali.
Ikla speċjali kont tagħmel ir-ravjul. F'dak iż-żminijiet fil-belt kont tagħmel imqarrun il-forn.
Ġifieri dejjem jgħaddu wieħed lilieħor.
Iva.
U wieħed javvanza ftit wara lieħor.
Dik interessanti ħafna. Ġifieri hawnhekk li qegħdin narawu taħlit ta' idejat. Tar-raħal jaċċettaw l-idejat imma jħarsu lej tal-belt bil-mod u mill-bogħod. Jieħduha bil-mod. F'ċertu affarijiet nimitawhom għax era, pereżempju bdew jibnu l-kopli fil-knejjes tagħhom mela ħa nimitawhom hija nibdew niblu l-kopli aħna wkoll u nagħmlu knejjes sbieħ. Nagħmlu l-pjazza nagħmluha post speċjali ċentrali fir-raħal u allura n-nies importanti
tal-belt.
Neħ inkollu nimitaw din kienet ilha sejra mis-seklu 18, naħseb l-iktar li ħarġet di fis-seklu 18 mhix xi ħaġa li qegħdin ngħidu. Imma fil-bidu tas-seklu 19 is-soċjetà Maltija kienet għadha essenzjalment taħt l-influenza, speċjalment fl-irħula taħt l-influenza tas-seklu 18, ġifieri dawna ftit nies jirrealizzaw ngħidu li kienu il-Franċiżi hawn. Fir-realtà il-Franċiżi kull ma damu uffiċjalment sentej. Fir-realtà illu damu tliet xhur. Tliet xhur. Minn Ġunju sa Settembru. Għaliex? Għax f'Settembru qamu n-nies tar-raħal ir-raħlin kontrihom u daw spiċċaw ġol-żona tal-port li kienet fortifikata.
Nistgħux niċħlu li l-Franċiżi kienu qed iħallu influenza taħt il-kavalliri wkoll.
Imma dika kienet differenti, dik kienet aktar aperta. U kienet ġol-belt dejjem l-influenza dejjem kienet ġol-belt qatt ma kienet fil-irħula. Jiġifieri l-influenza miċ-ċentru tista' tgħid li kienet ftit ġol irħula.
Żewġ dinjiet.
U kienet tiġi filtered litteralment minn ġol-belt. Jiġifieri l-ewwel tidħol ġol-belt.
Forsi ħar wieħed jaħdem hemm u mar lura fir-raħal.
Li kien hemm differenzi li bdewna naraw differenzi naqra kbar kien Meta tarraħal speċjalment lejn it-tieni parti ta' żmien l-Ingliżi, meta tarraħal bdew bil-fors jinqataw mill-eliqi. Ma baqgħux beda jonqos in-nies l-ammont ta' nies jiġu dipendenti mir-raħal.
Bdew jimpjegaw ruħhom f'aziendi.
Bdew jimpjegaw irwieħhom ma l-Ingliżi. Id-dockyard u fil-construction, ġifieri l-construction, nagħmlu mod.
Baħrin ukoll immaġina.
U bdew jidħlu weħe, u bdew jidħlu ġifieri fil-construction ukoll ma rridux ninsew illi l-kostruzzjoni tal-fortizzi Ingliżi, eventwalment il-breakwater, it-toroq, ċertu toroq, pereżempju l-imtarfa. U triq li tagħti għall-imtarfa, u allura eventwalment għandek it-tren, jew ikella l-famuża Canal Road ta' Santa Venera, illi saret qadet issir apposta biex jgħaddi kanun enormi ta' dak iż-żmien, ma kienniex toroq li kienu tajbin biżejjed biex jgħaddu daw il-kanuni kbar ta' dak iż-żmien tal-aħħar tas-seklu 19. Jiġifieri dak kien perjodu fejn interessanti ħafna l-ekonomija tagħna bdiet tiġi dipendenti mis-servizzi Ingliżi.
U allura permett li kell jinbidel ukoll.
U nbidel ukoll. Allura mbagħad hemmhekk għandek problema kbira għax beda diħel li kell li huwa fast food.
Eżatt. Biex nikkonkludi għax ma baqgħniex ħin. Fakar semija tagħna qed nitkellmu mal-Professur Carmel Kassar li fost ir-riċerka u l-istudji tiegħu li kien u wieħed mill-focus tiegħu u semmejna li kien hemm ġol istitut għall-istudji turistiċi din il-ġimgħa l-aħħar ġimgħa ta' Mejju. Għal dawk li ma kienux jafu biha jew ma laħquhiex jew ifittxu li ġa tkun hemm, jidher li ħadd terġgħu tipprovaw ittellgħu oħra simili aktar tard din is-sena 2009.
X-xewqa tagħna hi li f'Ottubru li ġej issir ikla oħra riċerka ta' kif suppost għal darb'oħra, ġifieri dawna importanti li ngħidu li anke l-ingredjenti li ntużaw, ir-raġuni li aħna nħossu importanti il-link ma il-kuntatt ma dirett ma l-ITS, għas sempliċi raġuni li l-koki li hemm l-ITS huma lecturers, u allura tista' bil-liberta kollha tgħidilhom x'ingredjenti jistaw idħallu fl-ikel.
U jifmu l-iskop akademiku.
U appuntu, appuntu. U dik hija importanti ħafna, għax b'hekk inti tista' tagħmel ikla kemm jista' jkun viċin l-oriġinal.
U jkun sabiħ jekk dejjem il-ħaġa tiġi mxerda eżed fil-żgħir tagħna u ċerti ristoranti li jkollna jibdew jagħmlu. Hawn ristoranti li jħobbu jfittxu l-qadim imma din hija riċerka preċiża li mhux kif taħseb jew kif tissoponi jew biħed u ieħor. Din hija l-autentika.
L-autentika, naħseb jiena.
Isu reenactment.
Reenactment minar il-bils, etc. Imma ġifieri bla dubju ta' xejn li kell kemm jista' jkun li tista' tgħid għax kif għadna pereżempju l-ġbejnet mhux pastorizzati ma nistax nagħmluhom. Jiġifieri dik diffiċli ħafna. Il-fenek tax-xiber li kienu jieklu hija diffiċli ferm biex iġib dik it-toma eżatta preċiża, imma tista' tavviċina ħafna lejha. Almenu nippruvaw nagħmlu hekk. Qed nisperaw illi kalla jrid li kalla affarijiet imorru sew għall-Ottubru nippruvaw nagħmlu oħra, jista' jkun li t-tema tkun naqra differenti biex invarjaw.
Biex ikun hemm attrazzjoni
ġdida. Pereżempju qegħdin nikkonsidraw li nippruvaw nagħmlu ikla tal-belt issa, mhux tar-raħal. Fl-istess żmien li qegħdin ngħidu li tar-raħal kienu jiklu r-ravjol u l-pulpetti tal-bakku u t-tieni mqaddet u x'naf jien. Fil-Belġ kienu jiklu.
U wara dik ir-riċerka li nistenna ħadkun f'idejk għall-Ottubru li ġej. Aħna nistennew ikla oħra slow food Malta, ġifieri issa Malta għandha il-moviment tagħha.
Parti mill-moviment. Aħna parti importanti li ngħiduha li dawna huma stretti ħafna fejn nidħlu fuq l-attivitajiet u kollox kuntatt ġifieri dirett ma' Slow Food International iva.
Issegwu l-kwalità ovvjament.
U dik li hemm, ġifieri l-istandards qed ma tistax ma żommhom għax inkella ġifieri jkollna nagħlu.
Disciplina, eżattament. U hemm nagħlqu
program ta' tal-lum, nifakkarkom ikonna għedin nisimaw intervista mal-professur Carmen Cassar, propju għall-iskuza biex najdu għajk ta' ikla tal-raħala f'Maltija ta' seklu 19 li ittellet li ġiet organizzata propju din il-ġimgħa, ċifri nitkellmu l-aħħar ġimgħa ta' Mejju 2009 u dinha saret fl-Istitut tal-Istudji Turistiċi. Id-dettalji li ħarġu minna tawna iċ-ċans inqablu jekk tali modi tiekol fil-modi jixaħjar milli tiekol bil-ħagġla tal-lum. Niqaf hawnhekk infakkarkom li din is-sensiela qed tintemm minnhom u għalhekk mill-ġimgħa d-dieħla nistedinkom għal sensiela totalment friska u ġdida u forsi ftit oriġinali wkoll ma' mistennija minni li nisimha San Fason u se morru lura 1000 sena meta r-relazzjonijiet ma' Malta u l-Franċiżi ma' Malta u Franza b'xi mod informali San Fason fisser informali bdew u baqgħu għaddejjin sal-lum. Nerġa' nitaqgħu magħkom. Naħati għaj ċaċwira, ġimma d-dina.